ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
მოგესალმებით, ალექსი პეტრაშვილი არ ჩვენთან ერთად და ესეთი თემები გვაქვს ჩამოწერილი, ყველა ძალიან მნიშვნელოვანი. დრო არა გვაქვს მაგისთვის, მაგრამ კიდევ უფრო შეგიკვეცავთ დრო, სიტყვა ჯერმე უნდა გკითხოთ რაღაცა. ბაიდენი და პუტინი ამზადებიან სამიტისთვის, ენერგეტიკული ომი გრძელდება, გაზპრომი მოლდოვას გაზის გადაკეტვის ემუქრება, ახლო აღმოსავლეთთან არის ამბები, მაგრამ პარალელურად დღეს ვნახე ღონისძიება, რომელშიც თქვენც იღებთ მონაწილეობას და სათაურმა მიიპყრო ყურადღება და არ შემიძლია მანდიდან არ დავიწყოთ, ანუ სათაური არის ესეთი: ვინ იმარჯვებს, ავტორიტარიზმი თუ დემოკრატია? და არერთხელ ყოფილა მაგაზე ლაპარაკი და მე დღეს რახან პესიმისტური განწყობა მაქვს. ინტერვიუ ჩამიწერია უცხოელებთან, ყველა ამბობს, რომ აი საბოლოს მაინც დემოკრატია გაიმარჯვებს. არ მჯერა ხოლმე რომ თვითონ ჯერად ბოლომდე, ბოლო რაღაც ხნის განმავლობაში, აი თქვენი პოზიცია როგორია ამ ხრეს?
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს სოციალურ ქსელში. ეს არის ყველაზე მსხვილი თემა და ყველაზე მნიშვნელოვანი. დემოკრატიის სამიტი, რომელიც გამართება დეკემბერში, თავისთავად ეს თემაც ღიად არის ამაზე საუბარი, რომ დემოკრატიები ავტოკრატიების წინააღმდეგ გადამწყვეტ ბრძოლაში შედიან. რეალურად ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი საკითხი და პრობლემაა იმ თვალსაზრისით დემოკრატიების მხარეს, რომ ზოგადი შეფასებით, საერთო შეფასებით, დემოკრატიებმა უკან დახევა დაიწყეს ცალკეულ ქვეყნებში
და ზღვარი ღაიძღაბნა. ხო, ანუ აღარ არის ეს ავტოკრატია, ეს დემოკრატია, მდრო არიან ევროკავშირში ქვეყნები, რომლებსაც იქითკენ მიმართულება აქვს, არიან თითქოს ავტოკრატული ქვეყნები, რომლებსაც დემოკრატიულად იქცევიან.
სწორედ მან მახეთ მივდივარ მეც, რომ ეს გახდა პრობლემა. რეალურად ადრე ყველაფერი ნათელი იყო, ცხადი იყო, ჩვენიანები, სხვისიანები. შესაბამისად, ეხლა აი ეს სირთულეები არის ცალკეული ქვეყნები, მაგალითად იგივე ნატოს წევრი ქვეყნები, რომლებიც ამ სამ ძემიწეულები არ არიან. მათ შორის არის ევროკავშირის და ნატოს წევრი ქვეყანა უნგრეთი, მათ შორის არის ნატოსში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ქვეყანა თურქეთი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლო აღმოსავლეთიდან, აღმოსავლეთის რეგიონიდან არის მხოლოდ ისრაელი და ერაყი მიწეული, ცხადია რუსეთი და ჩინეთი არ იქნებოდა ამ სამი ძემიწეული, მაგრამ ამ სამი ძე რო არ ფოკუსირდეთ, ეს პრობლემა დგას მწვავედ. რეალურად, იმიტომ რომ ავტოკრატიები ერთნიშნულოვნად ღონიერდებიან, ძლიერდებიან, სადაც ვადევნებთ თვალყურს, თუნდაც იგივე ბელარუსში, ჩვენი მეგობრების თავისუფლებისთვის მებრძოლი ბელარუსი ხალხის ბრძოლა ჯერჯერობით წარუმატებელია. ათასობით ადამიანი, ათეულ ათასობით ადამიანი ციხეშია. რუსეთის მხარდაჭერით ბელარუსი ამ ჰიბრიდულ ომში არის ჩართული ევროპის წინააღმდეგ პირიქით. იქით არის ფრონტი გაშლილი და როგორც ხედავთ, ევროკავშირი ახლა მობილიზებას აკეთებს და პოზიციების კონსოლიდაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ მიგრაციის კრიზისმა და ამ ჰიბრიდულმა ომმა არ მიიღოს რაღაცა ისეთი კიდევ უფრო მასშტაბური ხასიათი და ამიტომ შემოაქვთ სანქციები კონკრეტულად იმ გადამზიდავებთან მიმართებაში, ვინც თქვა ტრანსპორტირებას და ესკორტირებას უკეთებს ბელარუსამდე. ამ სპეციალური სანქციები იქნება ავიაკომპანიების მიმართ, ვინც ეს ხალხი არ მიდის იქ არც ნავით, როგორც ჩრდილოეთ აფრიკის შემთხვევაში არის ევროპის მიმართულებით, არც ფეხით და ასე შემდეგ. ეს ხალხი ჩადის თვითფრინავით ბელარუსამდე, იქ ბელარუსის უშიშროება უწყობს ხელს და ამითი ესკორტირებას უკეთებს საზღვრამდე. მაგრამ ბელარუსი არის ერთი კონკრეტული მაგალითი. ხედავთ ჩვენ, რომ მაგალითად ამაზეც არ შეიძლება რომ არ აღნიშნოთ, იგივე ვენესუელაში დემოკრატიულმა ძალებმა ძიმე მარცხი განიცადეს ადგილობრივ არჩევნებში, კარაკასის მერის და სხვა გუბერნატორებისთვის პოზიციებზე ბრძოლაში სერიოზულად დამარცხდნენ, რაც თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ შეინარჩუნა, მიუხედავად დიდი ძალის ხმევისა საერთაშორისო მხარდაჭერისა, ოპოზიციურმა ძალებმა ვერ მოახერხეს ვითარებაში გარდატეხის შეტანა. და ეხლა იქ გზად ნახე კიდეც, ევროკავშირის შეფასებაც კი იყო, რომ წინ გადადგმული ნაბიჯი არის არჩევნების ჩატარების კუთხით. რა ხდება სირიაში? ხო, ვადევნებთ
ეხლა, და გადაწყვეტინოთ, იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ინტერნეტში შეიძლება ბევრზე ველაპარაკოთ და თქვენი მომზადებული რომ არ დაგვრჩეს გვერდზე, მაგრამ
გადავალ
ისე
შემდეგ თემაზე. შეხება შემდეგი თემაზე.
იმიტომ რომ შემდეგი საიდანაც ვიწყებთ არის ბაიდენის და პუტინის სამიტი, რომელიც რამდენად ადრე უფრო იყო, ხომ ისტორიის წიგნებში რო კითხულობ, რომ შეხვდნენ ისინი ერთმანეთს და მერე სამყარო შეიცვალა სხვანაირად, ან რაღაცა მნიშვნელოვანი აქედან რამე მსგავსველოდებით თუ
ამსეთ მასეთი ტიპის სამიტებს ყოველთვის წინ უსწრებდა სერიოზული მოსამზადებელი სამუშაოები. ეს ყველასთვის კარგად ცნობილია, რომ სამიტები სამიტებისთვის არ ხდება ხოლმე, თუ არ არის ისეთი მძიმე ვითარება ურთიერთობებში, როგორიც იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ჟენევის სამიტამდე. ეს ჟენევის სამიტიდან არავის არ ქონდა მოლოდინი იმის თაობაზე,
რომ გაგვახსენეთ ჟენევის სამიტი.
ივნისში გამართული ბაიდენსა და პუტინ შორის პირველი შეხვედრა იყო, სადაც არავის არ ქონდა მოლოდინი, რომ რამე დიდ გარღვევას ექნებოდა ადგილი და შეთანხმებას მოეწერებოდა რაიმე ხელი. ეხლა უნდა ითქვას, რომ ურთიერთობა არ გაუმჯობესებულა, მას მერე რაღაცა დიდი დათბობის ნიშნები არანაირად არ ჩანს, მაგრამ ჩამოყალიბებულია ყოველ შემთხვევაში შეთანხმება მიღწეულია მხარეებს შორის სტრატეგიულ სტაბილურ ბაზე მომუშავე ჯგუფების შემადგენლობასთან დაკავშირებით და ეს შემადგენლობა შეხვდება დეკემბერში. სამიტი ბაიდენსა და პუტინ შორის, რომელიც დაადასტურეს ორივე მხარემ, რომ იქნება მაღალი ალბათობით ვირტუალური და იქნება წლის ბოლომდე, ოღონ თარიღი არ არის ჯერ გარკვეული, ასევე იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა ფოკუსი გაკეთება უპირველეს ყოვლისა სტრატეგიულ სტაბილურობაზე, რაც გულისხმობს პირველ რიგში ბირთვული არსენალ და შეიარაღების მიმართულებით კონტროლის და შემცირების შესაძლო ნაბიჯებზე და ახალ შეთანხმებების გაფორმებას. მაგრამ წინა პლანზე წამოვიდა ძალიან აქტიურად და ძალიან სერიოზულად უკრაინასთან დაკავშირებული პროცესები, იმიტომ რომ ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს, წინა გადაცემაშიც ჰქონდა ამაზე საუბარი, რონდელი მსოფლიო რადარი ცხადია, რადარიდან ვერ მოწყდებოდა უკრაინის საკითხი ბუნებრივია, იმიტომ რომ გრძელდება ორივე მხრიდან რიტორიკის ზრდა, როგორც დასავლეთის და უკრაინის, ისე რუსეთის მხრიდან. სულ ცოტა ხნის წინ ფაქტი თუ არ ცდები გუშინ ცნობილმა პატრუშევმა გააკეთა სპეციალური სამსახურების ხელმძღვანელმა და დიდი ხნის მოკავშირემ რუსეთის პრეზიდენტის გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთი ნაპერწკალი არის საჭირო იმისთვის, რომ უკრაინაში მილიონობით ადამიანი დარჩეს სახლკარის გარეშე და მათ მოუწიოთ სხვა ქვეყანაში სახლკარის ზევნა. პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ მინიშნება გააკეთა, რომ ეს არის ცეცხლთან თამაში, და თუმცა ამავე დროს რუსეთის მაღალჩინოსნები, ყველა დაწყებული პუტინით, გაგრძელებული ყველა სხვა მისი ესე ვთქვათ თანამშრომლით, საუბრობს იმაზე, რომ რუსეთს კი არ უნდა ომი, არამედ ეს პირიქით ნატო და ამერიკის შეერთებული შტატები ახდენენ ესკალაციას ვითარების.
რაცაი რაზე დაყრდნობით შეგიძლია, რომ ეხლა თქვა ძალიან უცნაური, ამიტომ რამე დროს კიდე რამე საბაბს ნახავდი, მაგრამ ნუ იმ პერიოდში, როდესაც უფრო იმაზე ვჩივით აქეთ ქვეყნები, რომ იზოლაციისკენ მიდის ამერიკა თუ ნატო და სხვაგან ისე აღარ ერევა როგორც აქამდე, ან რამე განცხადება გაუკეთებიათ,
ან რა ვიცი. ამ არგუმენტი რუსეთის ფედერაციის მხარეს არის უკრაინის მზარდი სტრაფვა თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებისკენ. ცოტა ხნის წინ მათ მიიღეს ორი აილენდერის ტიპის კატარღები, ისინი აპირებენ, რომ ესე ვთქვათ გააუმჯობესონ თავისი ვერტფრენების ფლოტილია, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ არის ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეიძლება მიაწოდოს რუსული M17-ები უკრაინას, რაც განხილული არის რუსულ საექსპერტო წრეებში, როგორც სტრაფი სადესანტო ოპერაციისთვის განხორციელებული,
როგორც უნდათ ისე იყვიან, ხა თავიანთი არის.
რა თქმა უნდა, ამერიკული გემების შავ ზღვაში შემოსვლამ კიდევ უფრო მეტი სიმძაფრე შეძინა მათ ამ ესკალაციის და ასე ვთქვათ პროვოცირების ამ საფუძველს, თუმცა ცხადია, არც უკრაინა თვითონ, არც ამერიკის შეერთებული შტატები და არც ნატო ამაში დაინტერესებული არ არის ერთუნიშნელოვნად, იმიტომ რომ უკრაინა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ თავიდან აიცილოს პირიქით. ეს პროვოცირება რუსული შეარაღებული ძალები არიან როგორც საზღვართან უკრაინის, ისე უკრაინის ტერიტორიაზე აღმოსავლეთ უკრაინაში. ეს ომი არსად არ წასულა და ყოველდღიურ რეჟიმში არღვევენ ყველა შეთანხმებას რუსული ეგრეთ წოდებული არაფორმალური ფორმალურად ყოფი შეარაღებული ძალები და მათი მხარდაჭერი სეპარატისტული ძალები ამ აღმოსავლეთ უკრაინის ტერიტორიაზე, რაც მართლა შეიძლება ერთშენიერ დღეს არამშვენიერ დღეს გადაიზარდოს ძალიან მძიმე დაპირისპირებაში. რუსეთმა იცის ოღონდ კარგად, აქაც მინდა ხაზი გაუსვა და ყველა ამაზე საუბრობთ. უკრაინა არ არის 2014-ის უკრაინა, არის უკეთესი საბრძოლო მომზადებით, არის უფრო მაღალი, ესე ვთქვათ, აღჭურვილობით. მათ აქვთ უკვე გამოიყენეს ამერიკული ჯაველინი დონბასის ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებების, გამოიყენეს თურქული ბაირაქტარი დრონები, უპილოტო საფრენი თვითმფრინავები. ასე რომ რუსეთმაც ასევე მშვენივრად იცის, რომ იქ ძალიან დიდი მახელოდება, ასე ვთქვა, თუ ამ ცდუნებას ვერ გაუძლო. სხვადასხვა თარიღები სახელდება. უკრაინული სპეციალური სამსახურების ხელმძღვანელები საუბრობენ, რომ იანვარ-თებერვალში შეიძლება იყოს უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭოს ყოფილმდივანმა თქვა ასევე დაშვება გააკეთა, რომ შეიძლება მანამდეც საბჭოთა კავშირის დაშლის დეკემბერში შემდგარ ამ
თუმცა მე პრემიერმა თქვა, რომ შეიძლება არც არაფერი, ანუ საფრთხე არის, მაგრამ შეიძლება მყისიერი არის.
ხადია, ამიტომ ვამბობ.
ეხა შემდეგ ომზე რომ გადავიდეთ, ანუ ერთი არის ცხელი დაპირისპირების საფრთხე, პარალელურად ენერგეტიკული ომი გრძელდება, გაზპრომი მოლდოვას გაზის გადაკეთვის ემუქრება, ამერიკა რუსეთის ნორდ სტრიმთან დაკავშირებით ნორდსტრიმზე ახალი სანქციები შეიძლება დაუწესოს. აკეთ ხარისაც რომ გადავიდეთ,
კი ბატონო, აუცილებლად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ესეც განუყოფელი ნაწილი არის რეალურად იმ ომის, რომელიც სხვადასხვა ფაზით და სხვადასხვა ფორმით მიმდინარეობს. აქაც ჰიბრიდულ ომთან გვაქვს საქმე. მოლდოვის ხელმძღვანელობა იყო ჩასული, რუსეთში იყო ჩასული, მიაღწიეს თითქოს შეთანხმებას გაზპრომთან ხუთწლიანი კონტრაქტის გახანგრძლივებას, მაგრამ ორ დღეში რუსეთმა მოითხო იმ თანხების გადარიცხვა, რომელიც მათ აქვთ კონტრაქტით გათვალისწინებული და წინა კონტრაქტით გათვალისწინებული და დავალდებული. დაახლოებით საუბარი არის ნოემბრის თვეში $72 მილიონის გადარიცხვაზე. ეს ცხადია, თუ არ იქნება საერთაშორისო დახმარება მოლდოვისთვის ამ მიმართულებით გაწეული, მათ მოუწევთ საკუთარი ბიუჯეტიდან ამ თანხების ამოღება, რაც შემდგომი მოქმედებს მასწავლებლების, ექიმების და სხვათა ხელფასებზე. მოკლედ, ძალიან სერიოზულ დარტყმას აყენებს. ცხადია, არავის აღარ უკვირს და საქართველოში ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს ხდება ზამთრის პერიოდში, ეს ხდება წინას ახალწლოს, ნებისმიერ ამ მომენტში შეიძლება რუსეთმა ონკანი ესე მარტივად აიღოს, გადაკეტოს, შემდგომ უკვე წავიდეს ვაჭრობაში, სასამართლოში და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ თავის მიზანს მიაღწევს მოლდოვა, რომელიც, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, არის სწრაფის ამ რუსეთის წითელი ხაზისთვის გადაკვეთისთვის, ანუ ნატოში გაწევრიანებისთვის. ესე მამახალი პოზიციონ პირიქით ევროკავშირზე არის მათი აქცენტი, მაგრამ მოლდოვაში რეფორმები არის დაწყებული. მოლდოვა,
ეს არის მიუღებელი,
ეს სრულიად მიუღებელია. მოლდოვის წარმატებას არის აი ყველაზე ნათელი მაგალითი, რომ მოლდოვის წარმატებაც კი რუსეთისთვის საფრთხის მატარებელია. უკრაინაზე აღარაფერს საუბრობ, ცხადია, იმიტომ რომ უკრაინისთვის მაგალითად ქვანახშირის მიწოდების რუსული გზის გადაკეტვა, გაზით მანიპულირება, უკრაინული გასადენების სისტემით ევროპისთვის მიწოდებაზე, აქ უკვე არამხოლოდ უკრაინას ეხება, არამედ ევროპულ ქვეყნებთან მიმართებაშიც. ეს კიდევ ერთი იარაღი, როგორიც არის ბუნებრივი აირი და ენერგომატარებლები, ამ შემთხვევაში უკვე ევროპასთან მიმართებაში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აქ არის ხოლმე ესეთი კლასიკური მცდელობები, მიწებების, ტრამპისტი, ბაიდენისტი, ასე შემდეგ. ტრამპის პოლიტიკა სხვა რაღაცებზე ბევრ ამეზე შეიძლება ვიკამათოთ, მაგრამ ჩtildeოეთ Nord Stream 2-ის ორთან მიმართებაში მისი სანქციების პოლიტიკა გამართლებული იყო და სწორი იყო. ეხლა სხვა ტიპის სანქციები შემოიღეს კვიპროსზე რეგისტრირებული Transadria კომპანია, რომელსაც ასევე ეკუთვნის გემი, რომელიც ღებულობდა მონაწილეობას ამ გასადენის შენებლობის პროცესში, საერთო ჯამში 8 კონკრეტულ პერსონაზე და პირზე არის საუბარი და 17 საზღვაო საცურაო საშუალებაზე, რომელიც მოხდა ახალი უკვე ბაიდენის მიერ, ბაიდენის ადმინისტრაციის მიერ შემოღებულ სანქციებში. ეს თვითონ Nord Stream 2-ის ფუნქციონირებას და საქმიანობას ვერ დააზიანებს, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების საკანონმდებლო ორგანოში, განსაკუთრებით რესპუბლიკელების მხრიდან, არის აქტიური მცდელობა, რომ თუ კი მოხდება ესკალაცია, უკრაინა ითხოვს სხვათაშორის, რომ სანქციები დაუწესდეს ოპერატორ კომპანიას, Nord Stream 2-ის ოპერატორ კომპანიას და კონკრეტულ პირებს, ვინც არიან იქ ხელმძღვანელები, რაც მოიხსნა ბაიდენსა და მერკელს შორის შემდგარი შეთანხმების შედეგად. ეს არის ძალიან სამწუხარო. ჩვენ კიდე ერთხელ დავწმუნდით, რომ ენერგომატარებლები არის პოლიტიკური იარაღი ავტოკრატიების ხელში. ეს იქნება ჩვენთან მიმართებაში, საქართველოსთან მიმართებაშიც ასე იქნება. თუ კი არ გამოვიყენებ და არ მოგცემენ ამ საშუალებას, რომ გამოვიყენო ჩვენი განსაკუთრებით ჰიდრო რესურსი და ვიყო დამოკიდებული ელექტროენერგიის იმპორტზე რუსეთის ფედერაციიდან, ეს მომავალში აუცილებლად იმოქმედებს ჩვენზე. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მიიღო გადაწყვეტილება სტრატეგიული ნავთობის რეზერვების გახსნის თაობაზე, აქედან 75 მილიონი ბარელი ნავთობის, ესე ვთქვათ, გაცემის თაობაზე, იმიტომ რომ ნავთობის ფასები, ელექტროენერგიის ყველაფერი ერთმანეთზე არის გადაბმული, ნავთობის ფასები, გაზის ფასები, ენერგომატარებლების და ბენზინის და შესაბამისად შემდგომში უკვე ელექტროენერგიის მოხმარების ფასები ყველაფერი გაზრდილია მაღალი ტემპერატურის გამო, უფრო სწორედ ძლიერი სიცივის გამო, არასტანდარტული სიცივის გამო, ისევე როგორც პანდემიის შემდეგ ეკონომიკის ამოქმედების გამო, და ამას სხვადასხვა ქვეყნებთან ერთად კოორდინირებულად აკეთებს, რომ ეს ბენზინის ფასები დაწევა შესაძლებლობა მიცეს მერე სხვა, აი ამ კომუნალური გადასახადების დაწევაზე, თუმცა ეს არ იქნება დეკემბრამდე, არ იქნება იანვრამდე, და ამ მიმართულებით არის ასევე ძალიან სერიოზული დავა, ესე ვთქვათ, ოპეკის პლუსის შეთანხმების ქვეყნებს, სადაც რა თქმა უნდა რუსეთიც არის, ისინი არ ცდილობენ რომ შეამცირონ გაზარდონ უფრო სწორედ ნავთობის მოპოვება, როათა გაიზარდოს და ამითი შემცირდეს ნავთობის ფასები, და ამ თვალსაზრისით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა იაპონიასთან, სამხრეთ კორეასთან, დიდ ბრიტანეთთან და სხვათაშორის ჩინეთთან კოორდინირებულად მიიღო გადაწყვეტილება აი ამ სტრატეგიული რეზერვების გახსნის თაობაზე, რათა შემოვიდეს, ვიხმარ ამ სიტყვას, შემოიყაროს ნავთობი და დარეგულირდეს არანორმალურად გაზრდილი ნავთობის
ფასები. ბოლოში გავაჯდით, ერთს კითხავთ, ანუ თითქმის აღარ დაგვჩათ რომ ახლო აღმოსავლეთიც კარგად მომოვიხილოთ. ეს ორი რო შევკრათ ერთმანეთთან, ენერგეტიკულ ომს აქვს თუ არა კავშირი შესაძლო ესკალაციასთან უკრაინაში, თუ არა
ფაქტია? პირდაპირი კავშირი აქვს, პირდაპირი კავშირი, თუმცა მაინც ერთ წინადადებას ირანთან და ისრაელთან მიმართებაში, ისრაელის ხელმძღვანელობის სიგნალები კიდე უფრო მძაფრი და მკაფიო ხდება. 29 ნოემბერს, ამაზე შემდეგ კვირაში უფრო დეტალურად ვისაუბრებ, 29 ნოემბერს იწყება არაპირდაპირი მოლაპარაკებები, განახლდება ვენაში ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის და სხვა ამ შეთანხმების წევრ ქვეყნებს შორის ბირთვულ შეთანხმებაზე, თუმცა მანამდე ირანი გამალებით ზდის გამდიდრებული ურანის მოცულობას, რაც პრაქტიკულად ძალიან ახლოებს 60%-იანი გამდიდრების, 25 კილოგრამი ურანი აქვს უკვე. ისრაელი უკვე მსოფლიოს უგზავნის გზავნილს, რომ არ დაუშვან იგივე შეცდომა, რაც მოხდა მანამდე ამ შეთანხმების გაფორმებით, თუმცა, და აი ამით დავასრულებ, ისრაელი იტოვებს ამ უფლებას და ავტონომიის, კარგი იქნება თუ ამას მეგობრებთან ერთად განახორციელებს, მაგრამ იტოვებს ამ უფლებას, რომ განახორციელოს წერტილოვანი იერიშები იმ ინფრასტრუქტურაზე, რომელიც გააჩნია ირანს, რათა არ დაუშვას ირანული ბირთვული იარაღის შექმნის პრეცედენტი.
ხო, დავიწყეთ მძიმედ ჩვენ გადაცემაზე, ხომ კლიენტ პრომ თქვენ ახლა უსმენთ რონდელის სოფლიო რადარს, ვინც რადიოში გვისმენთ დილისაუბრების ეთერში ალექსი პეტრიაშვილთან ერთად. ძალიან საინტერესო იყო, უბრალოდ ვერ ამოვწუროთ, იმდენი სხვადასხვა თემა იყო, რომ ალბათ ერთი 3 საათი სალაპარაკო იქნება მარტო ზედაპირზე რომ ვიყოთ. მაგრამ მადლობა რომ მოხვედით, შემდეგ ოთხშაბათამდე თქვენ მსმენელს ხვალამდე ვემშვიდობები. მადლობა რომ გვიყურებთ, გვისმენთ და თუ არ დაიზარებთ Facebook-ზე გამოყვევით, კომენტარი დაწერეთ, ყოველთვის გვიხარია მსგავსი რამე.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
საქართველოსა და უკრაინის კალათბურთელთა დაპირისპირება ტრადიციულად ყოველთვის პრინციპულია ნებისმიერ რანგის ტურნირზე. გამონაკლისი არც გუშინდელი შეხვედრა იყო, უშაბათს კი, როგორც იცით, მსოფლიო ჩემპიონატის მეორე საკვალიფიკაციო მატჩს საქართველოს ნაკრები ესპანეთში ამ ქვეყნის ნაკრებთან გამართავს. ასე რომ წინ კიდევ არაერთი შეხვედრა მომდევნო ეტაპის საკადმიო გზაზე და შეფასებების დროც მოვა. ახლა კი ჭადრაკით განვაგრძოთ დღევანდელი მიმოხილვა და მოუსმინოთ საერთაშორისო დიდოსტატს ნანა ძაგნიძეს, რომელიც ჩვენი მოჭადრაკე ქალების ახალ წარმატებას შეგვახსენებს.
12 ნოემბრიდან 22 ნოემბრის ჩათვლით სლოვენიაში ჩატარდა ევროპის გუნდური ჩემპიონატი მამაკაცთა და ქალთა შორის, სადაც საქართველოს ნაკრები ტრადიციულად ვიღებდით მონაწილეობას. ერთი განსხვავებით, გუნდის ძირითადი წევრები ნინო ბაციაშვილი და ბელა ხოტენაშვილი ობიექტური მიზეზების გამო ვერ იღებდნენ მონაწილეობას და ამიტომ გამოვიდა, რომ ჩვენ ცოტა ექსპერიმენტული შემადგენლობით გამემგზავრეთ ამ მეტად პრესტიჟულ შეჯიბრებაზე. ევროპის გუნდური ჩემპიონატი იმართება ყოველ მეორე წელს, ანუ ერთ წელს იმართება მსოფლიოს ჩემპიონატი ოლიმპიადა და მეორე წელს მონაცვლეობით ევროპის გუნდური ჩემპიონატი. ჩვენ რა თქმა უნდა გვიწევდა ძალიან ძლიერ კონკურენტებთან პაექრობის გაწევა. ჩვენი მთავარი კონკურენტი იყო რა თქმა უნდა რუსეთის ქალთა ნაკრები, ასევე უკრაინის ნაკრები, პოლონეთის, რუმინეთის, უნგრეთის, საფრანგეთის და ასე შემდეგ. ძალიან ძლიერ გუნდებთან გვიწევდა თამაში და ჩვენ და გასახარად ასე თქვით რომ არ ველოდით ისეთი შედეგი ვაჩვენეთ და ავიღეთ ვერცხლის მედლები. ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი წარმატება არის საქართველოს ქალმოჭადრაკეთა ნაკრების და ძალიან გახარებულები ვართ უკვე მეორე დღეა რაც დაუბრუნდით და სამწუხაროდ გაშუქება ამ წარმატების ისე არ ხდება როგორც იმსახურებს, იმიტომ რომ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები რატომღაც ფარავს ჩვენს ამ წარმატებას, რომელიც ტიტანური შრომის შედეგია და ცოტა ამაზე გულისწყვეტა მაქვს. სამომავლო გეგმებზე გადავიდოდი, ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ გუნდში გარდა იმისა, რომ რა თქმა უნდა ნაკრებმა მოიპოვეთ ვერცხლის მედლები, ასევე მცირე ოქროს მედლები მოიპოვეთ საკუთარ დაფებზე, მე პირველ დაფაზე ოქროს მედალი მოიპოვე, ასევე ლილა ჯავახიშვილმა მეორე დაფაზე ოქროს მედალი აიღო და გუნდის სხვა დანარჩენმა წევრებმაც თავის წვლილი შეიტანეს, რომ წარმატებით გამოსულიყავით. რაც შეეხება ჩვენს სამომავლო გეგმებს, ახლობით ერთი თვე მიწევს დასვენება და მომზადება და წლის ბოლოს 25 დეკემბრიდან 30 დეკემბრის ჩათვლით ყაზახეთის დედაქალაქ ნურ-სულტანში ჩატარდება მსოფლიო ჩემპიონატი სწრაფსა და ბლიც ჭადრაკში. ეს ტრადიციული შეჯიბრება არის პრესტიჟული და გამორჩეული თავისი საპრიზო ფონდით, ყოველწლიურად ტარდება, აი გარდა შარშან პანდემიის გამო ეს ტურნირი არ ჩატარდა. და წელს ესეთი საჩუქარი გაგვიკეთეთ, ერთი კვირისტი გამოქვეყნდა ჩაინიშნა ეს შეჯიბრება და ეს დარჩენილი პერიოდი ჩემთვის რა თქმა უნდა მოხმარდება მომზადებას ამ შეჯიბრებისთვის.
გულდაწყვეტილია ნაკრების ლიდერი ნანა ძაგნიძე, რომ ასეთ წარმატებას არ ჰქონდა სათანადო შეფასება და თვითონვე შევახსენა ქვეყანაში საერთო პრობლემებით შექმნილი სიტუაციაც. ჩვენ კი აქვე შევტახდეთ, რომ რაგბი მუდმივადაა ყურადღების ცენტრში და ასეც იყო ახლაც, ჯერ საფრანგეთთან და შემდეგ ფიჯის ნაკრებთან საქართველოს ნაკრების შეხვედრებისას. ჩვენი მიმოხილველი საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი თემურ ბენდიაშვილი.
მოგესალმებით, რეგბის გულშემატკივრებო. ორიოდე სიტყვა მინდა გითხრათ ჩვენ ტურნეზე, რომელიც საფრანგეთსა და მადრიდში იყო ახლა თამაშები საფრანგეთის ეროვნულ ნაკრებთან და ფიჯის ეროვნულთან მადრიდში ქონდა თამაში. პირველი მინდა გითხრათ, რომ ორივე შეხვედრა დამთავრდა ისე, რომ მართალი ახლა წარმატებას ვერ ვიახტიებ, მაგრამ ღირსეულად გამოვიდა ჩვენი გუნდი. არა მარტო ის მოთამაშეები, რომლებიც ევროპაში არიან ჩვენი, არამედ ის მოთამაშეები, რომლებიც საქართველოში არიან, ვიტო საბოლოოდ გაკეთდა საქართველოში ერთი გუნდი, რომელსაც იგივე პირობები აქვს დაახლოებით, არ ვიძახი ახლა მატერიალურ ეკონომიურ ხარეს, მაგრამ ვარჯიშის პირობები აქვს იმდენი, რამდენიც წამყვან ევროპულ კლუბებს აქვს და ეს გამოჩნდა. ის მოთამაშეები, რომლებიც აი შავ ლომში არიან და ვარჯიშობენ, სულ ყველანი არ ვინა გამოყო ვინმე, ნუ ასაკვირლაში არიხაძე გამოსაყოფია მამუკაშვილი, ყველანი კაი ბიჭები არიან, მაგრამ ეთყობათ რომ ვარჯიშობენ პროფესიონალურად და მომატებული აქვს თამაშიც და ენერგიაც და ინტენსივობაც და ყველაფერი. საფრანგეთთან წინა თამაშზე გითხარით, რომ მიუხედავად ამ ანგარიშისა, რომელიც იყო, ნუ საფრანგეთის ნაკრებია და პატევია ნებისმიერი რეგბისტისთვის ესეთ დიდ ფორუმზე მონაწილეობის მიღება. და ჩვენ მართალია დავმარცხეთ, მაგრამ არ შევსვენილოთ. ჩვენ ვითამაშეთ რაც შეგვეძლო. და მე მგონი პრესაც არ არის ცუდი არც ფრანგული, იმიტომ რომ არ დაგვითმია ერთი გოჯი უბრძოლველა და მივახციეთ კიდევაც რაღაც რაღაცებს. ახლა საფრანგეთის ნაკრებს ცოტა სხვა მიზნები ჰქონდა ჩვენთან გამოსული, მაინც ეს იყო ისეთი თამაში ფრანგებისთვის, რომელიც მომავალზე იყო ორიენტირებული და აინტერესებდა რა მოხდებოდა. ფიჯის გუნდი კი მე მგონი რომ გამოვიდა მოსაგებად. და ეგონათ, იმიტომ რომ ბოლო ორი შეხვედრა ჩვენ ფიჯისთან 20 ქულით და დიდი აღარიშებით წავაგეთ. ახლა ვერ ვიტყვი რომ ეს თამაში ისეთი იყო რომ ჩვენ ვაჯობებს ფიჯის, მაგრამ ფრეს მივახციეთ. ძალიან ბევრს გვიტევდნენ, ძალიან ბევრს. ბევრი შესაძლებლობაც ჰქონდათ. ორჯერ ქალაქი აიღეს ჩვენ, მაგრამ კიდე მეტი ჰქონდათ, იმიტომ რომ ძალიან მონდომებულები იყვნენ და შანსიც ჰქონდათ. ჩვენ კიდე ძალიან კარგი დაცვით მივახციეთ იმას, რომ არ წავაგეთ ეს თამაში და ფრე დავამთავრეთ. ხუთი ჯარივე გავიტანეთ, მართალია შორიდან იყო, მაგრამ ისინი ახლა ჩვენზე კარგად თამაშობენ, არ უნდა მას ლაპარაკი. მაგრამ ის ვაშკაცები ბიჭები არიან ჩვენები, რომ ეს თამაში არ წააგეს. განსაკუთრებით ვინა გამოყო პირველ ხაში, ახალი ბიჭები, გოგიჩაშვილი, ჯაფარიძე, ძალიან კარგები არიან. პატარები არიან ეს ბიჭები და იმედი გვაქვს, რომ ისეთები გახდებიან ახლა. ნარიაშვილის მოთამაშეა, ორ წელიწადში ჩამოყალიბდეს, არ ხდება ეგრე და მეორე ხაზელება ძალიან ვაშკაცურად ითამაშეს. მესამე ხაზელებში გამოირჩეოდნენ საღინაძე, კარგი ბიჭი, გორგოძე ყველაზე უფრო ყოჩაღათ იყო. ეს თამაშები ახლა რომელიც იყო და ძალიან გამოგვადგა ჩვენ რა. მაგრამ ესეც უნდა შევხედოთ, რომ ძალიან ბევრი საფიქრალი დაგვიტოვა.
დაბოლოს ტრადიციულად ფეხბურთი. ევროპის აკლუბო ტურნირების მატჩების ტელერეპორტაჟები ან ფრაგმენტები თქვენ გასაგრილია ნახეთ. არაერთხელ მიტყვავს, რომ ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის მატჩები მაინცდამაინც არც მიიწიდავს და არც მაღებებს მის შედეგები. თუმცა ვერ დავმალავ, რომ PSG-ს დამარცხება რამინდოდა იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ Manchester City-ს მწვრთნელი Guardiola, რომლის მიერ დანერგილი ტიკი-ტაკა ჯერ კიდევ ვერ ჩამოიშორა ფეხბურთმა. 7-8 დაგემს როგორც ისე ჩემპიონთა ლიგის ბოლო მეექვსე ტურის მატჩებია და მერე ერთად დავალოდოთ გაზაფხულს. საქართველოს ჩემპიონატზე ეროვნულ ლიგაში კი ორი ტურის მატჩები და დავით ყიფიანის თასის ფინალია ჩასატარებული. ბათუმიდან ჩვენი მიმოხილველი ვეტერანი ფეხბურთელი გია ცანავა.
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს. დღევანდელი ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყო სამძიმრი, ალბათ იცით რომ ტრაგიკულად დაიღუპა ბიზნესმენი და საფეხბურთო სამყაროში ცნობილი კაცი, ზესტაფონის მფლობელი ილია კოკაია. ილია კოკაია საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის მფლობელი იყო მოგეხსენება და ზესტაფონი წარმატებული გუნდი იყო მის ხელში. თუ არ ვცდები, ორჯერ მოიპოვა საქართველოს ჩემპიონობა, თასიც მოიპოვა, სუპერთასიც მოიპოვა და ძალიან სამწუხაროა ასეთი ფეხბურთისთვის მომართული და ფეხბურთისთვის დაუგადებელი კაცი ესე ტრაგიკულად იღუპება. მინდა სამძებარი უთხრა მის ოჯახს და ახლობლებს. ეხლა რაც შეეხება ჩვენს ჩემპიონატს და მინდა შევეხო თამაშს, რომელიც ბათუმში გაიმართა, ადგილობრივმა დინამომ მიიღო თელავი. საკმაოდ დაძაბული გამოდგა ეს შეხვედრა. ნამდვილად არ იყო იოლი თამაში. პირველი ტაიმი შეიძლება ითქვას, რომ თანაბარი ბრძოლა იყო ოდნავ უპირატესობა დინამოელებისა, მაგრამ მოგეხსენება ყველა ქულას რა მხედავ მნიშვნელობა აქვს დინამოსათვის, იმიტომ რომ ყველა აღებული ქულა და მეტუბედეს სამი ქულა ახლოვებს დინამოს ჩემპიონობასთან. ამიტომ თელავთან გარკვეული დაძაბულობა იგრძნობოდა. თუმცა მეორე ტაიმში ჩვენ აშკარად უკეთესად ვთამაშობდით, თამაშმა თავისი სიტყვა თქვა და 2-0 გავიმარჯვეთ. მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ თელავი მიუხედავად იმისა, რომ იბრძვის იმისთვის, რომ არ მოხვდეს გადათამაშებაში, პლეიოფის თამაშებში დასარჩენად, ამდვილად არ იმსახურებს ამას, იმიტომ რომ ძალიან კარგი გუნდია. მე მაგალითად ბათუმში ვინც ითამაშა, ვკლი რომ თელავი ერთ-ერთი საუკეთესოა იმ გუნდებიდან, ვინც ბათუმში ითამაშა და რაც თავარია ვამბობ, რომ მას ძალიან კარგი მწვრთნელი ყავს გიორგი მიქაძე და ამ გუნდს ნამდვილად ეტყობა განათლებული და სწორად მოაზროვნე მწვრთნელის ხელი და მე მინდა მას წარმატება უსურვა. ბათუმის დინამო უახლოვდება იმ სანუკვაროცნებას, რომელსაც 30 წელია ელოდება და მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მომდევნო შეხვედრას ბათუმელები გამართავენ წყალდუბოში, არ იქნება იულის შეხვედრა, მაგრამ ნამდვილად ხელეციფებათ, რომ ერთი ქულა აიღონ და ჩემპიონობაც იზეიმონ ერთი ტურით ადრე. როგორც ვთქვით, გამართა საქართველოს თასის ნახევარფინალური მატჩები და გუნდები ასე იყვნენ დაწყვილებული: შუქურა სამგურალი, წყალდუბო და საბურთალო ბათუმის დინამო. კომულეთვის შუქურა უმასპინძლა სამგურალს და თამაში მართლაც დრამატულად დაიმართა და იქეთკენ მიდიოდა თამაში, რომ თითქოს შუქურას უნდა მოეგო, მაგრამ მოხდა ისე, რომ შუქურა დაწინაურდა 2-1 იგებდა და ბოლოს თამაში დათმო 3-2 და ძალიან დასანანია, როცა თასის თამაში მით უმეტეს აუტსაიდერი გუნდი ფინალისკენ მიემართება და სახში და ესეთ თამაშს დათმო. მაგრამ თასის თამაშები ყოველთვის ამოუცნობია, ყოველთვის ასე დაძაბულად მიდის და ამიტომ გამოცდილი მწვრთნელი წყალდუბოსთვის სოსოპროიძე ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ გუნდს რაღაც წარმატება მაინც მოუტანოს და ეს მისი ფინალში გასვლა კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ იგი მართლაც კარგი სპეციალისტია. ბათუმელებისთვის სამწუხაროდ დინამომ წააგო და უნდა გითხრათ, რომ მე თამაში ვყურებდი, მაინდამაინც ჩვენი თამაში ვერ ტოვებდა ისე ჩნაბეჭდილებას, რომ გეთქვა, აი უპირატესობა დიდია და ჩვენ ეს თასი ვეგუთნის და ამას მიმსახურებთ. თამაშიდან გამომდინარე, თორე ისე მე ვფიქრობ, რომ ბათუმის დინამო დღეს ყველაზე ძლიერი გუნდია, მაგრამ თასის თამაშები ყოველთვის ესეთი ამოუცნობია და მოხდა ესეთი ფაქტი და მინდა მიულოცავ საბურთალოს, რომელიც ფინალში წყალდუბოს შეხვდება და მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო ფინალი იქნება. ამიტომ დაველოდოთ მოვლენებს, როგორ განვითარდება და მინდა ვისურვო, რომ ბათუმელებს ერთი ტურით ადრე, როგორც აღნიშნე, მიულოცო ჩემპიონობა. დიდი მადლობა ერთხელ კიდევ ჩართვისთვის და მინდა წარმატება უსურვო ქართულ ფეხბურთს.
შევახსენებ, რომ თბილისის დინამო სანდრიაში თამაშობს, ხოლო ბათუმის დინამო წყალდუბოში. თასის ფინალი 8 დეკემბერს ქუთაისშია დანიშნული, თუ მანამდე არაფერი შეიცვლება. ახლა კი მომავალ შეხვედრამდე დავამშვიდობოთ ერთმანეთს, ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს მოგითხრობთ შიმშილობის ისტორიებზე საქართველოში. ვისაუბრებთ შეერთებული შტატების მწვანე ბარათების ლატარიაზე. შემოგთავაზებთ ერთი ფილმის მიმოხილვას, რომელშიც ლეგენდარული მონიკა ვიტი თამაშობს. მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია შიმშილობის ისტორიები საქართველოში. 1998 წელს რუსთაველის გამზირზე ხალხი კიბეებზე დასხდა და საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით შიმშილობა გამოაცხადა. მას შემდეგ შიმშილობა, როგორც პროტესტის უკიდურესი ფორმა, ქართველებმა არაერთხელ გამოიყენეს. Упро адре иго диссидентობის წლები. Атасхас 91 წელს პატიმარ მერაბ კოსტავას, რომელიც ერთ წელიწადში უნდა გათავისუფლებულიყო, პროვოკაცია მოუწყვეს და პატიმრობის ვადა 5 წლით გაუგრძელეს. ამის შემდეგ გადაიყვანეს ირკუტსკის ოლქში, ანგარსკის კოლონიაში და ციხის სამეურნეო ნაწილში სამუშაოდ გაამწესეს. ამ სახის სამუშაო ციხის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობასაც გულისხმობდა, რის გამოც მერაბ კოსტავამ პროტესტის ნიშნად შიმშილობა გამოაცხადა. ზოგადად გადასახლებაში ყოფნისას კოსტავამ რამდენჯერმე იშიმშილა, მათგან ყველაზე ხანგრძლივად 13 თვე. ამ დროს მას იძულებით ხელოვნურად კვებავდნენ. 2003 საპარლამენტო არჩევნების წელი იყო და ეს პოლიტიკურ მოვლენებზეც აისახა. 15 ციხიდან 11-ში პატიმრებს შიმშილობა ჰქონდათ გამოცხადებული. მათი მოთხოვნა დამოუკიდებელი კომისიის შექმნა და პატიმრების საქმეების გადახედვა იყო. შიმშილობა ჰქონდა გამოცხადებული აფხაზეთის ომის ვეტერანთა კავშირის რამდენიმე წევრს. 2003 წელსვე დევნილების ნაწილი კონფლიქტის ზონიდან რუსეთის სამშვიდობო ნაწილების გაყვანასა და გაეროს წესდების მეშვიდე მუხლის ამოქმედებას ითხოვდა. 2003 წელსვე ნაციონალური მოძრაობის 7 წევრი თბილისში იუსტიციის სამინისტროს შენობაში დაჯდა საშიმშილოდ. ისინი 1998-99 წლების პენსიების დარიგებას ითხოვდნენ. მოგვიანებით მათ მხარდასაჭერად შიმშილობა რეგიონებშიც დაიწყეს. ერთიანი ეროვნული გამოცდების შემოღება საქართველოში განათლების ყოფილ მინისტრ ალექსანდრე ლომაიას უკავშირდება. თუმცა რეფორმას 2005 წელს სამედიცინო კოლეჯის სტუდენტების შიმშილობა მოხვა. ისინი მოითხოვდნენ დაბრუნებოდათ პრივილეგია, რომელიც მათ სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში უგამოცდოდ ჩაბარების უფლებას აძლევდა. პროტესტი უშედეგოდ დასრულდა. 2008 წელს ოპოზიციის წევრებმა ფართომასშტაბიანი შიმშილობა წამოიწყეს. მოშიმშილეები ითხოვდნენ ხელახალ საპრეზიდენტო არჩევნებს, თავისუფალი და სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებისთვის პირობების შექმნას და ყველა იმ ადამიანის გათავისუფლებას, რომელიც 7 ნოემბრის მოვლენებთან დაკავშირებით დააპატიმრეს. შიმშილობის აქციას თან ერთვოდა მიტინგები და საპროტესტო გამოსვლები. აქცია დაახლოებით 1 თვე გაგრძელდა. 2013 წელს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა, რომელიც პატიმრობაში იმყოფებოდა, შიმშილობა გამოაცხადა. ის მისთვის საკანში ტელევიზორის მიტანას მოითხოვდა. 2014 წელს გეგუთის ციხეში ასობით პატიმარმა დაიწყო შიმშილობა. ისინი პატიმრების ცემის ფაქტების გამოძიებას ითხოვდნენ. 2018 წლის დეკემბერში პროკურატურის წინ შიმშილობა გამოაცხადეს ზვიად გამსახურდიას შვილებმა კონსტანტინე და ცოტნე გამსახურდიებმა. ისინი ითხოვდნენ ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების საქმის გამოძიებასა და ორგანული კანონის ისე შეცვლას, რომ ხანდაზმულობის ვადა პოლიტიკური ნიშნით მოკლული პირების საქმეებზე არ გავრცელებულიყო. 2019 წელს შიმშილობა გამოაცხადეს ჯორჯენ მანგანეზის თანამშრომლებმა. მაღაროელები ხელფასების გაზრდას, კვებისა და ჯანმრთელობის დაზღვევის პირობების გაუმჯობესებას ითხოვდნენ. ასევე ითხოვდნენ აკრძალულიყო მადნით დატვირთული საბარგო ავტომანქანების ქალაქში გადაადგილება. უკვე 2021 წელს ჭიათურაში ისევ განახლდა საპროტესტო აქციები. რამდენიმე ადგილობრივმა პირმა კი პირი ჩამოიკერა. ეს გახლდათ თეა თოფურიას სტატია შიმშილობის ისტორიები საქართველოში. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. შემდეგი ტექსტი, რომელიც მინდა გაგაცნოთ, არის სანდრო გვინდაძის სტატია „მილიონი მწვანე ბარათი 10 წელიწადში. ქართველები ამერიკაზე ოცნებობენ“. ამერიკაში წასასვლელად ერთ-ერთი ლეგალური გზა მწვანე ბარათის მოგება. მხოლოდ ბოლო 10 წელიწადში მწვანე ბარათის გათამაშებაში ბედი საქართველოდან თითქმის მილიონმა ადამიანმა სცადა. საქართველოში რომ ყოფილიყავი, მე დღეს ცოცხალი არ ვიქნებოდი. ეგ უეჭველად ვიცი, ამბობს 46 წლის გიორგი სალუქვაძე. 2016 წელს ცოლთან და სამშვილთან ერთად მწვანე ბარათი მოიგო. 2 წელიწადში ამერიკაში ჩავიდა და მალევე იშვიათი დიაგნოზი დაუსვეს. რბილი ქსოვილების კიბოს ერთ-ერთი სახეობა. დაზღვევამ ოპერაცია დაუფინანსა. სახელმწიფო კი დაეხმარა სანამ რეაბილიტაციას გადიოდა. გიორგი მზარეულია, საქართველოში ურიგო შემოსავალი არ ჰქონდა, თუმცა ამბობს, მივხვდი რომ ამაზე მეც ვეღარ ვიშოვიდიო. ამერიკაში კი თუ შრომობ, თუ არ გეზარება, ბევრ რაღაცას მიაღწევ, ამბობს გიორგი. დღეს ოჯახთან ერთად პენსილვანიის შტატში ცხოვრობს. მისი თქმით, ოჯახთან ერთად იპოვა ის, რაც საქართველოში ასე ძალიან აკლდა. სტაბილურობა, სიმშვიდე და იმედი. ახლა საკუთარი რესტორნის გახსნაზე ოცნებობს. მრავალფეროვნების ვიზა, იგივე მწვანე ბარათი, საბუთია, რომელიც შეერთებულ შტატებში მუდმივი რეზიდენტის სტატუსს გაძლევთ. ეს კი ლეგალურად ცხოვრებისა და მუშაობის უფლებას ნიშნავს. ამერიკაში ჩასვლიდან 5 წლის თავზე უკვე შეგეძლებათ მოქალაქეობაზეც შეიტანოთ განაცხადი. 50,000 მწვანე ბარათი 1990 წლიდან ყოველწლიურად თამაშდება. ამ ხნის განმავლობაში ლატარიაში მონაწილეობა მიიღო თითქმის 23 მილიონმა ადამიანმა. საქართველოში მწვანე ბარათის მოგებულებს 2001 წლიდან აღრიცხავენ. მხოლოდ ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეებმა თითქმის მილიონი აპლიკაცია შეავსეს. 20 წელიწადში მწვანე ბარათი 16,000-ზე მეტ მოქალაქეს ერგო. როგორია მოგების შანსი დანამდვილებით ვერავინ გეტყვით. მწვანე ბარათისთვის საბუთების მისაღებად დაახლოებით ერთთვიანი ფანჯარა იხნება ხოლმე ოქტომბერ-ნოემბერში. ლატარიაში მოგება ავტომატურად არნიშნავს ამერიკაში წასვლას. შემდეგ ეტაპზე უფრო ვრცელი აპლიკაციის შევსება და უამრავი საბუთის მომზადება მოგიწევთ. საელჩოში გასაუბრებამდე $380 უნდა გადაიხადოთ. თუ აპლიკაცია ოჯახის წევრებთან ერთად შეავსეთ, მაშინ მათაც უნდა გადაიხადოთ. ვიზა რომც არ მოგცენ, ამ თანხას უკან აღარ დაგიბრუნებენ. წელს მწვანე ბარათზე რეგისტრაციის ბოლო თარიღი 9 ნოემბერი იყო. გათამაშების შედეგები მომდევნო წლის მაისში გაირკვევა. თქვენ მოისმინეთ სანდრო გვინდაძის სტატია მილიონი მწვანე ბარათი 10 წელიწადში. ქართველები ამერიკაზე ოცნებობენ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ბოლოს გთავაზობთ სტატიას მონიკა ვიტის უდაბნო. რუბრიკაში რას ვუყუროთ, გიორგი გვახარია გვესაუბრება მიქელანჯელო ანტონიონის 1964 წელს გადაღებულ ფილმზე „წითელი უდაბნო“. ოთხმოცდაათი წლის გახდა იტალიური კინოს ხატი, მიქელანჯელო ანტონიონის ხატი მონიკა ვიტი. 1970 წელს საბჭოთა კინოგაქირავებამ ანტონიონის ფილმი „დაბნელება“ აქაურ ეკრანებზე საჩვენებლად მხოლოდ იმიტომ შეისყიდა, რომ დიდმა რეჟისორმა უზბეკეთში ფილმის გადაღების სურვილი გამოთქვა. პროექტი ჩაიშალა. სამაგიეროდ ქვეყანამ გაიცნო ანტონიონი და მისი მუზა მონიკა ვიტი. ეს აბსოლუტურად განსხვავებული კინო იყო. ინგმარ ბერგმანის „მარწყვის მდელოს“ თუ არ ჩავთვლით, არაფერი მსგავსი აქ არ უჩვენებიათ. დღეს მსოფლიოში ალბათ არ არსებობს კინოს მოყვარული, თანაც ყველა თაობის კინოს მოყვარული ანტონიონისა და მონიკა ვიტის სახელგანთქმული ტეტრალოგიის ერთი ფილმი მაინც რომ არ ჰქონდეს ნანახი. თავგადასავალი, ღამე, დაბნელება, წითელი უდაბნო. ოთხივე შედევრია. ანტონიონი ისევ თანამედროვეა. მონიკა ვიტი კი განსახიერება იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს მსახიობი კინოში. რატომ არ ძველდება? იმიტომ რომ თავიდანვე იდუმალებით იყო სავსე, შენიღბულ ვნებას ატარებდა. არიხსნებოდა ბოლომდე და სწორედ მაყურებელს აძლევდა საშუალებას. დაენახა ეს პერსონაჟები სრულიად განსხვავებული რაკურსიდან. ეროტიკული მუხტი არ აკლდა, მაგრამ მეტისმედად ახლოს არავის უშვებდა. ისინი ცოტათი დაძველდნენ, კამერის წინ რომ თამაშობდნენ. მონიკა კი, მსახიობი, რომელიც ანტონიონის ფილმებში თითქმის არაფერს აკეთებდა კამერის წინ, გარდა იმისა, რომ უყურებდა და აგვირდებოდა, ძალიან ნელა დადიოდა, იშვიათად იღიმებოდა, ისტორიაში შევიდა როგორც მსახიობი ლეგენდა, როგორც ეგზისტენციალური მითის სიმბოლო. წითელ უდაბნოს, ტეტრალოგიის უკანასკნელ სურათს არაკომუნიკაბელურობის თემაზე ზოგჯერ მონიკა ვიტის ფილმს უწოდებენ. მართლაც, მიუხედავად იმისა, რომ აქ რეჟისორმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ პლასტიკური თხრობის თვალსაზრისით ბადალი არ ყავს მსოფლიო კინოში, წითელი უდაბნო მაინც მსახიობის ბენეფისია. მთელი ფილმი, სურათის რეალურად შეღებილი გარემოც, მე ვიტყოდი ბრუტალური პეიზაჟები, გადაღებული გენიალური ოპერატორის კარლო დი პალმას მიერ, რომელთა დაიწყება შეუძლებელია მთავარი გმირის ჯულიანას მზერის ანარეკლია. ამ ინდუსტრიულ სივრცეში დრო გაყინულია. ქარხნის მილებიდან გამოსული შხამი, რომელიც ღრუბლებს უერთდება, ჩიტებს ხოცავს. დაუმატეთ ამას გამხმარი ფოთლები, დამწვარი ბალახი, დაბინძურებული მდინარე, ნაცრისფერი ზღვა და აუცილებლად იფიქრებთ, რომ უყურებთ მშრომელებისგან თითქმის დაცარიელებულ ტექნოკრატიულ სამყაროს წარღვნის შემდეგ, სადაც ასფალტმა და ბეტონის საფარმა მთლიანად ჩაყლაპა ცოცხალი არსებები, სადაც ადამიანებს კონტაქტი აღარ შეუძლიათ. ასე ხედავს გარემოს ჯულიანა, რომლის ფსიქიკაში ავტოკატასტროფის შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა, ხსოვნის და შეგრძნების უნარი დაკარგა. იგი თითქოს დროისა და სივრცის მიღმა აღმოჩნდა. ამიტომაც კიდევ უფრო მოიცვა შიშმა და უიმედობამ. აღარ აკმაყოფილებს ადამიანებთან კონტაქტი. თვით შვილიც კი, ჩამოშვებული და მაგრად შეკრული პალტოები, შიშის და გაუჩინარების სურვილის გამომხატველი სამოსი, რომელიც თითქოს ეხმარება თავს უშველოს, ჩაიკეტოს შხამიანი ყვითელი კვამლისგან და რაც მთავარია ადამიანებისგან, მათი უხამსობისა და ცარიელი მზერისგან. წითელი უდაბნო ანტონიონის ყველაზე პესიმისტური ფილმია. ყველაზე მეტადაა სავსე შიშის ინტონაციებით. მის ერთდროულად ლამაზ და თანაც დამთრგუნველ საერთო ხედებში განსაკუთრებით კარგად ჩანს რაოდენ უმწეო ადამიანი თანამედროვე გარემოში, როცა მას ვერ ამინ უგებს. მალევიჩის კვადრატებს თუ გავიხსენებთ და მათ დრამატურგიულ როლს ფერწერაში, შეიძლება ითქვას, რომ მიქელანჯელო ანტონიონის ეს ფილმი წითელი კვადრატია კინოს ისტორიაში. ერთიანი სისხლიანი ლაქა, რომელიც რაღაც ძალიან მნიშვნელოვნის დასასრულს გამოხატავს. მიწიერი სურვილების დაკარგვა ჯულიანაში აძლიერებს სულ სხვა გრძნობებს. ის უფრო დაკვირვებული ხდება. მაგრამ თუკი თუნდაც ანტონიონის დაბნელებაში მონიკა ვიტის პერსონაჟის დაკვირვებული და მგრძნობიარე თვალი ყოფითი რეალობის მიღმა სამყაროს ჭრეტას იწყებს, წითელ უდაბნოში ეს მიღმა სამყარო უკვე ერთ დიდ შეღებილ კედლად იქცევა. ანდა უდაბნოთ, რომელშიც სულიერება აღარ არსებობს, უბრალოდ მექანიკურად გადაადგილდებიან ადამიანები. ერთადერთი სრულიად მოულოდნელი ეპიზოდი ამოვარდნილი ფილმის სტილიდან არის ზღაპარი, რომელსაც ჯულიანა თავის შვილს უყვება. ბუნება კრისტალურად სუფთა ზღვა მკვეთრად ყოველგვარი რბილი გადასვლების გარეშე შემოიჭრება ნისლიან გაყინულ ურბანულ რეალობაში. ესაა ჩადგმული კინო, იმ წამის გამომხატველი, როცა ჯულიანას უბრუნდება ნორმალური აღქმა და რაც მთავარია დედობრივი გრძნობა. ნელ-ნელა სულ უფრო იშვიათად ხვდება სად არის, ვინ არის, ვინ ვართ ჩვენ, ვინც მას სიყვარულით ვუვლით. უთქვამს მონიკა ვიტის მეუღლეს რობერტო რუსოს. მსახიობს 2011 წელს ალცჰაიმერის დაავადების დიაგნოზი დაუსვეს. წითელი უდაბნოს ჯულიანა ხელახლა გაცოცხლდა მის ბიოგრაფიაში. ანტონიონის ფილმში ისე ითამაშა, თითქოს ცხოვრობდა თავის როლში. დღეს კი აღარ თამაშობს, უკვე რეალურად იქცა ჯულიანად. ერთხელ, როცა ანტონიონისთან განსახიერებული როლები გაახსენეს, მონიკა ვიტიმ აღნიშნა: მსახიობს იმდენი სახე უნდა ჰქონდეს, რამდენი გმირიც განასახიერა. ვცდილობ, რაც შეიძლება მეტი სახე მქონდეს და იმედი მაქვს, რომ ოდესმე სათვალავი ამერევაო. 90 წლის გახდა და არსებითად ერთი სახე დარჩა. ჯულიანა მიქელანჯელო ანტონიონის ფილმში „წითელი უდაბნო“. თქვენ მოისმინეთ გოგი გვახარიას სტატია „მონიკა ვიტის უდაბნო“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.